Finanšu ministrijas pārskats lielā mērā apstiprina vēstījumu, kuru Latvija jau iepriekšējās nedēļās saņēma no Eiropas komisijas. Ņemot vērā ekonomikas izaugsmes tempu palēninošanos, nākamgad Latvija, atšķirībā no dažiem pēdējiem gadiem, jauniem izdevumiem vairs nevarēs atvēlēt daudz miljonu summas. Visticamāk, to nozaru vajadzībām, kurās bez papildus finansējuma iztikt nebūs iespējams, līdzekļus nāksies meklēt vai nu palielinot valsts budžeta ieņēmumus vai arī pārskatot tēriņus atsevišķās citās jomās. Finanšu ministrijas teiktais arī ļauj secināt, ka būtiski atlaist valsts budžeta jostu nevarēsim arī tad, ja izdosies, piemēram, panākt būtiskus panākumus cīņā pret ēnu ekonomiku vai arī piesaistīt apjomīgas investīcijas, jo ministrija joprojām Latvijas tautsaimniecībai saredz būtiskus ārējos riskus, kuri galvenokārt jāsaista ar Krieviju. To lielā mērā apstiprina arī Krievijas pārtikas un veterinārā dienesta Rosseļhoznadzor paziņojums par to, ka dienests it kā neapmierinošas produkcijas drošības kontrolas dēļ nopietni apsver iespēju aizliegt zivju produkcijas eksportu uz Krieviju no Latvijas un Igaunijas. Jāpiebilst, ka zivju konservu eksporta apjome uz NVS valstīm veido ap 60 miljoniem eiro gadā, jeb vairāk nekā 70% no kopējā nozares eksporta, un kopējā apjomā būtiskākā loma ir tieši Krievijai. Tiesa vismaz daļēji ar Krieviju saistītos riskus Latvijas tautsaimniecībai var palīdzēt kompensēt izaugsmas atjaunošanās vairākās Eiropas Savienības valstīs, kā arī netiešā veidā Eiropas centrālās bankas īstenotie ekonomikas stimulēšanas pasākumi, kā arī iekšējais patēriņš, ko šobrīd pozitīvi ietekmē stabilais algu un nodarbinātības pieaugums. Ar piesardzīgu optimismu vērtējam arī pirmo 3 mēnešu budžeta ieņēmumu dati, kuri kopumā pēc Finanšu ministrijas datiem bijuši tūlu prognozētiem. Un atpalika no plāna 1,2%, pārsniedzot pagājušā gada atbilstošajā periodā iekasēto apjomu par aptuveni 191 miljonu eiro. Pozitīvi vērtējums arī fakts, ka daļu no ieņēmumu pieauguma nodrošinājuši arī nodokļu ieņēmumi, kuru apjoms pret pagājušā gada atbilstošo periodu audzis par aptuveni 90 miljoniem eiro. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.